waxaan ognahay in wax adigu saddex toddobaad keliya ayaa ka dhiman ololaha doorashooyinka dalkan Maraykanka. Runtiina aad baa hadda laysugu soo dhowaaday oo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ah Kamala Harris iyo murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxaad hadda inay aad iyo aad nambaradooda isugu soo dhow yihiin. Nambaradii ugu dambeeyay hadda la qaaday, qaar waxay hadda soo saareen in labadooduba ay haystaan 148, halka mid dhowr kale oo ayaguna xogaha la ururiyey maanta ilaa shalay ay sheegayaan in Kamala Harris ay 2 point horeysoo qaar ay qorayaan inay kala haystaan 48 iyo 50 qaarna ay qorayaan 49 iyo 51. Marka waxaad moodaa in aad hadda guud ahaan marka xagga laga fiiriyo doorashooyinka waddanka oo dhan in guud ahaan waxaad moodaa aad laysugu soo dhowaaday hadda.
Waaye, ra'yi ururinta lagu qiyaaso sida la isugu dhow yahay ama dadka halka ay jiraan ma lagu cabiri karaa maalinta doorashada? Ma ka tirsami kartaa maalintaas?
Marka aan dib ugu noqono taariikhdii dalkan Maraykanka, badanaa ra'yi ururinta iyo xog ururinta laga ururiyo dadka laga qaado ra'yigooda iyo aragtidoodu way soo dhowaataa, laakiin sawir saxa ma bixiso. Waayo waxaan tusaale u soo qaadan karnaa xilligii Hillary Clinton iyo Donald Trump ay ordayeen, meelo badan oo ay xogoruntu tilmaameen inay Hillary Clinton ku horeyso, xilligii doorashada waxaa ku guuleystay Donald Trump. Marka ma inay soo dhoweeyaan oo xogoruinta laga qaato fikir, mise inay yihiin qiyaas rasmiya oo maalinta doorashada lagu qiyaasi karo? Laguma qiyaasi karo maalinta doorashada, laakiin waa soo dhoweyn weeye iyo dadaal la muujinayo.
Waaye, kampeynka maalmihii lasoo dhaafay labada murashax Kamala Harris iyo Donald Trump aad iyo aad ayay isugu weerareen. Donald Trump waxa uu xoogga saaray muhaajiriinta isaga oo ballanqaadyo badan sameeyey, halka Kamala Harris ay ku eedeynaysay madaxweynihii hore murashaxa xisbiga jamhuuriga in uu warar maaragtay marin halaabin ah uu ka sameeyey duufaanadii dhowaan ka dhacay dhowr gobol oo ugu weyn yahay gobolka Florida. Marka arrimahaas sidee uga hadleen warbaahinta Maraykanka?
Runtii warbaahinta Maraykanku maalmahan waxay aad u hadalhayeen weerarada isdaba jooga ee ay labada olola ka imanayaan, ololaha jamhuuriga iyo ololaha xisbiga dimuqraadiga. Way jirtaa in madaxweynaha xisbiga jamhuuriga uu eedeenno badan usoo jeediyay, khaasatan uu ku tilmaamay in gobollada ay dhibaatooyinka aadka u badani ay haatan ay ku dhaceen oo qaarkood ay yihiin gobollo inta badan ay maamulaan gubernatorial xisbiga jamhuuriga kamida, in aan si saxa loogu xagar bixin. Sidoo kale waxa uu xusay in dhibaatooyinka ay dadka soo galootiga, khaasatan kuwa dembiyada galay, ay ku hayaan dalkan Maraykanka, in ayadana uu maalmaha u horeeya la doorto wax ka qaban doono. Marka waxaad moodaa weeraradu inay sii xoogeysanayaan, waana caado mar walba ololaha doorashadu marku soo dhowaado in qolaba qolada kale eedeyno xaddhaaf ay usoo jeediyaan. Laakiin waxaa laysku hayaa, maxaad dalkan Maraykanka u qabanaysaan? Maxaad ka bedelaysaan dagaalada adduunka ka socda? Maxaad ka bedelaysaan dhaqaalaha waddankan? Maxaad ka bedelaysaan nolosha dadka Maraykanka? Marka dadku waxay hadda moodaa inaanay weeraradanba dheg u jalaqsiinaynin, ee ay xoogga saarayaan labada murashax keebaa danteenu ku jirtaa.
Faisal, doorashada saddex toddobaad ayaa ka hartay, muslimiinta Maraykanka ayaad moodaa in aad looga hadlayo maalmahan markay timaado codbixinta soo socod. Maxay tahay sababta diiradda loo saaray sanadkan muslimiinta?
Waa markii u horreysay intaan dalka Maraykanka anigu joogay dhowr 20 sano aan arko muslimiinta oo iyagu codkooda aad moodo inay si aada ugu xisaabtamayaan. Runtiina waxaa keenay arrimahan dagaalkan bariga dhexe ee khaasatan Falastiin ka socda, ayaa muslimiin badan waxaad moodaa aad ay uga caroodeen arrintaas oo ay weliba ku eedeynayaan madaxweynaha haatan talada haya Biden inuusan wax badan ka qaban. Marka taasi waxay keentay in muslimiintu ay inta badan xoogga saaraan gobollada loo yaqaano battlegroundska, oo gobollada ololaha aadka u xoogga weyn uu ka dhaco. Goboladaasa waxaa lagu qiyaasa waa 7 gobol ilaa 12 gobol. Waxaad moodaa muslimiintu inay 7 gobol ay xoogga hadda saarayaan oo ay ugu horeyso gobolka Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Gobolada waxaa loo yaqaanaa blue wall, waa derbiga bluga ah. Derbiga bluga ah haddii dimuqraadiga laga qaado, badanaa madaxweynenimada ma helaan. Waxaa kaloo soo raaca iyaguna gobollo kale oo jamhuurigu ay aada ugu dagaalamaan, oo ah gobollada Georgia, Arizona, iyo Nevada oo saddexdaa gobol ayaguna xagga xiga iyo North Carolina. Marka toddobada gobol fiiriso, waxaad moodaa muslimku inay isku dayayaan sidii ay u hubin lahaayeen in codkooda loo dareemo oo iyagoo aan labada murashax midna aan taageersanayn oo ma arka taa inaan caddaynaa fiican. Waxa weeye waxay kasoo horjeedaan labada murashaxba way kasoo horjeedaan muslimiinta inta badan oo Kamala Harrisna way kasoo horjeedaan in Donald Trumpna way kasoo horjeeda.
Way ugu dambeyntii gobolka Pennsylvania ayay dadka ka faallooda arrimaha Mareykanka sheegaan inuu yahay gobolka kala saari doona cidda noqon doonta madaxweynaha. Muxuu muhiim u yahay gobolkan?
Gobolkaasi waa gobol tiro aad u yar lagu kala helo, 19 codna way leeyihin. Waxaa lagu kala badiyana dee waxaad u baahan tahay 270 cod baad u baahan tahay. Marka haddii xisbiga dimuqraadiga 19ka ay lumiyaan oo xagga kale uu aado, in madaxweynenimadu way adagtahay inay helaan. Haddii jamhuurigu ay qaataanna madaxweynenimadu way u sahlanaanaysaa inay helaan. Maanta xog ururintii lasoo saaray maanta weliba ta ugu kalsoonida badnaa ilaa 5 ilaa 6 lasoo saaray, laakiin ta ugu kalsoonida badan oo maanta dadko dhan ay saxaafaddu hadal haysay waa mid tilmaamaya inay labada murashaxba haystaan 48. Taa macnaheedu waxay tahay in waxaa dhici karta inay dimuqraadigu qaataan, waxaa dhici karta inay jamhuurigu qaataan. Hadday jamhuurigu qaataan, sababta aad loo saadaalinayo, dimuqraadigu kama hor istaagi karaan madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga inuu qaataan. Waayo xisbiga jamhuuriga wuxuu leeyahay 19 dheeraada oo aanu ku xisaabtamayn oo cod, halkaasina waxaa u suurtagelisa inay madaxweynenimadiisa